Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас всіх в часі ранкової катехези. Біля мікрофона є Максим Приступа, а на зв'язку зі Львова є отець Юрій Блажеєвський, головний редактор журналу «Скинія». Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
І сьогодні, шановні радіослухачі, наша катехеза, точніше її тема, буде як відголосся вчорашньої надзвичайної події, саме свячень єпископських. Тож сьогодні ми зупинимося над деякими запитаннями, які, власне, фігурують в обряді єпископському. Хто мав змогу вчора слухав це богослужіння, ми намагались також його коментувати, і воно надзвичайно переповнене різноманітними символами, знаками, але в особливий спосіб словами, які там звучать. І саме про таку катехетичну основу, богословську основу, сьогодні нам розповість отець Юрій. Отже, хіротонія, консекрація, сакра, по-різному ми називали вчора це свято, тобто охарактеризували, як тільки могли. Тож, про цю богословську основу прошу вас, отче.
Дякую. Ну, перш за все, хочу сказати, що дійсно всі ці окреслення, якими ви послуговувались, вони насправді важливі і мають свій сенс, мають право бути. Тому що, коли ми говоримо про висвячення єпископів, ми говоримо про повноту участі в Христовому ієрархічному священстві. Думаю, що цьому варто було би взагалі окрему катехезу присвятити, але так собі подумав, що, напевно, десь в цих днях або подібна катехеза вже лунала, або ще пролунає, тому що від одних свячень єпископських, які відбулися вчора, то недалеко вже і до наступних, які відбудуться в суботу в Києві. Багатий на такі події тиждень видався, і фактично не так вже і мало часу пройшло з минулих єпископських свячень в Римо-католицькій церкві в Україні. Тому думаю, що, напевно, катехези про суть єпископських свячень ще будуть в ефірі. Тому я постарався сконцентруватись на тому, що хтось міг би обійти увагою, але також воно є важливим. І це є, власне, ті питання, які задають кандидату, який головний єпископ, що буде вділяти свячень, задає кандидатові або кандидатам, якщо їх є кілька, перед тим, як вділити свячень під час служби Божої. Виходить такий певний діалог, який було додано вже після Другого Ватиканського собору, перед тим його не було, і цей діалог притаманний літургії, на які вділяються будь-яких свячень, чи єпископських, чи священницьких, чи деяконських. І, власне, кожен з кандидатів має свою специфіку, свої якісь окремі запитання. Але головним є те, що при цих запитаннях той, хто буде вділяти свячень, питає кандидата, чи хочеш, чи хочеш. Це дуже глибоке, так насправді, запитання. Ми бачимо, що в церкві все базується, так насправді, на добрій волі. Ніхто нікого ні до чого не примушує. Ні до свячень, ні до того, щоб до цієї церкви ходити, ні до того, щоб, не знаю, там десятину давати. Насправді, в церкві не йдеться про будь-який примус. Ніхто не витягує з тебе кліщами слів на сповіді також, так? Ніхто тебе не заганяє палкою до причастя. Все відбувається на добровільній основі. Тому що і сам Христос сказав своїм учням, якщо хочеш, іди за мною. І, знаєте, так нам дуже часто умикає, власне, цей основний момент. Те, що ми взагалі, то неважливо, єпископи, священники, миряни, те, що ми взагалі в церкві, це плід нашого вільного, добровільного і свідомого вибору. Ми в церкві тому, що хочемо бути. Ми йдемо за Христом тому, що хочемо йти за ним. Тому що, так як Павло, не бачимо просто інших варіантів для нас, вони для нас не існують, як Петро, ми повторяємо за ним, ну куди ми ще підемо, Господи, адже у тебе тільки слова життя вічного. І тому, власне, все базується на добровільній основі. Про це варто пам'ятати. Так, коли ми збираємося в неділю на службу Божу, коли ми будь-що робимо. Ми робимо це не тому, що так треба, не тому, що так нас навчили, не тому, що а що про мене скажуть, чи з будь-яких інших причин, чи не маємо чим зайнятися, тому йдемо, а тому, що хочемо. Хочемо молитись, хочемо приступати до святих таїнств, хочемо йти за Христом. І так само кандидати, які приймають свячення будь-якого ступеня, їх приймають не тому, що, наприклад, священницьке свячення, не тому, що вже закінчив семінарію і щось треба робити далі, а тому, що хоче приймати ці священницькі свячення. Тому він і був в семінарії, бо з самого початку хотів це свячення прийняти. І тут ми бачимо, що також кінець діалогу дуже важливий, бо на кінець на всі запитання кандидат відповідає «хочу, хочу, хочу, хочу», а на кінець відповідає «хочу з Божою поміччю». І єпископ, який має вділяти свячень, підсумовується так: «Нехай сам Бог довершить це благе діло, яке він почав у тобі». І ми бачимо, що так насправді в будь-якому таїнстві, а особливо це видно, власне, в таїнстві священства, йдеться про співпрацю Божої благодаті, Бога, який хоче подарувати якесь певне добро, обдарувати якоюсь своєю духовною ласкою, поставити певну печать на твоїй душі. І людини, якій він це пропонує, пропонує в добровільній формі. Людина може відмовитись, але людина каже зі своєї сторони «хочу» і в такий спосіб співпрацює. І тому неможливо здобути жодну Божу благодать, неможливо здобути жодне таїнство тільки тому, що я так хочу. Ініціатива йде від Бога. Це він приходить до нас в будь-якому таїнстві, в тому числі і в таїнстві священства, але і в таїнстві сповіді. Він хоче нам простити, а це не наша ініціатива. Він хоче прийти до нас в таїнстві причастя, він хоче нас цілити в таїнстві хворих, він хоче нас прийняти як своїх дітей і в таїнстві хрещення. Ініціатива завжди йде від Бога, але він проходить, скажімо так, 90% шляху, а останній крок залишає за твоєю згодою, за твоїм вибором. Колись був такий гарний фільм, комедія, але з гарним таким посланням, з гарним сенсом, яка називалася «Метод Хітча». Був такий, власне, тренер, можна так сказати, який допомагав несміливим хлопцям і чоловікам освічуватись жінкам. І казав, як це так зробити, щоб жінки прийняли ці їх освідчення. І, властиво, був там такий момент, коли, власне, він вчить одного зі своїх підопічних, кажучи про перший поцілунок, що дуже важливо пройти якби 90% шляху, а 10% залишити як добру волю, власне, для тої, яку хоче, власне, серце якої хоче завоювати. І Бог робить так само. Він проходить 90, може навіть 99% шляху, і скільки-то там після коми ще. Але завжди залишає цей останній крок, завжди залишає місце на те, щоб погодитися або не погодитись людині. І тому цей діалог перед свяченням, він також дуже важливий, щоб розуміти, що людина вибирає це добровільно, тому що хоче. Бог пропонує, звісно. Бог вибрав, Бог покликав, але остаточне рішення належить до тебе. Хочеш бути з ним чи хочеш бути без нього? І в цьому діалозі це дуже видно. Тому це дуже важливий елемент, оце «хочу». І маючи це на увазі, також це потім окреслює, що ця людина, цей священник, чи диякон, чи єпископ, що вони будуть далі робити в своєму житті. Тому що тут їх не питають про все на світі, чи хочеш, щоб там стіни в тебе помалювали зеленим кольором. Так? Тут питають тебе про те, що буде тебе окреслювати на майбутнє, коли приймеш цей дар. І тому, дивлячись на цей діалог, ми можемо побачити, ким так насправді є єпископ. Чого він хоче в такому Божому сенсі? Чого він прагнув, до чого йшов? Що прийняв від Бога? Добровільно, що прийняв? Ким хоче бути? І тому зараз коротко поглянемо, власне, на самі запитання. Отже, перше запитання звучить так. Чи хочеш, найулюбленіший брате, з благодаттю Святого Духа виконувати аж до смерті довірене нам, апостолами, священнослужіння, яке ти отримаєш через наше рукоположення? Це перше підставове запитання. Тому що йдеться про те, чи цей кандидат хоче дійсно стати єпископом, тобто наступником апостолів. Поки був Христос на землі, він виконував всі таїнства, уділяв своїй благодаті. Як він вже возносився на небо, він передав цю владу апостолам. Апостоли також тут на землі не вічні, приходить на них свій час, і вони передають через покладання рук владу чинити те, що довірив їм Христос. Тобто це довірене нам апостолами священнослужіння, вони передають це своїм наступникам. Читаємо про багато таких випадків. Наприклад, в «Діяннях апостолів» ми бачимо, як апостол Павло покладає руки на Тита, на Тимофія і так далі. Передає цей єпископський уряд, апостольський уряд своїм наступникам. І це от передання, апостольське передання того, що людина прийняла від Христа, цієї місії, воно заключається, власне, в тому, щоб послужити церкві, всій церкві, не тільки, скажімо, в випадку нового єпископа Едварда Кави Львівській архідіецезії, але всій церкві, і то не тільки в Україні, всій Вселенській церкві, послужити як наступник апостолів, навчати, освячувати цей люд, молитися за нього. І це є та благодать Святого Духа, яку передає, власне, єпископ своєму наступнику, кандидату в єпископи. Далі є питання, чи хочеш вірно і невпинно проповідувати Євангеліє? І воно також розставляє добре пріоритети в цьому єпископському служінні. Як казав також до Тита, до Тимофія апостол Павло, навчай в пору і не в пору. Той, хто хоче стати наступником апостолів, хто хоче бути апостолом в цій церкві сьогодні, основним його завданням є передавати благу звістку про те, що наблизилося Царство Небесне. І, власне, це Царство Небесне, яке наближається, воно описане в Євангелії. Це то царство, яке поміж нас, коли ми входимо в спільноту з Христом через Його Слово. І завданням єпископа є передусім передати людям цю благу звістку, проповідувати Євангеліє. Дуже вимовний факт, що, наприклад, зараз папа носить ім'я папи Франциска. Він ставляє цим міцний акцент на милосердії, яке повинно бути в житті церкви і кожного вірянина. Моя приватна думка, що після нього треба також підкреслити інший вагомий аспект. Це служіння слова. І тому, думаю, напевно, добре було би, якщо б наступний папа так проявив таку ініціативу, взяв би собі ім'я, скажімо, святого Домініка, який був знаним проповідником. В кожному випадку, ця проповідь Євангелія – це основне, для чого існують структури в церкві. Без неї навіть вділення таїнств було би чимось незрозумілим для людей. Тому проповідь Євангелія є насправді першим і ключовим завданням кожного служителя церкви і кожного християнина, передусім також єпископа. Далі питання, чи хочеш берегти чистим і непорушним скарб віри, який, згідно з традицією від часів апостолів, завжди і всюди зберігається у церкві? Ну, власне, апостоли – це не тільки ті, які щось переказують і чогось навчають, а ті, які зберігають, щоб нічого не пропало, і відповідно до вимагань часу інтерпретують те все, що Христос залишив для нас. Тут також варто нагадати, що все багатство, цей скарб віри, який передав нам Христос, як пише апостол Лука, що і всіх книг на цьому світі не вистачило би, щоб це все записати тут. Тому він силою речей не може зміститися до маленької книги, яку ми звемо Біблія. Ще церква завжди і слушно від самих початків визнає, окрім святого письма, святу традицію. Тобто те все передання, яке, ну, скажімо так, залишається в усному обігу. Дуже спрощуючи справу, так кажу. Тому що дійсно тут не тільки якихось, не тільки справа якихось передань чи повчань учнів апостолів, чи коментарів, але також і справа звичаю церкви, який тягнеться від самого початку. Справа також дії Святого Духа, який підповідає відповіді на якісь конкретні питання, що виникають з часом, і проявляє, власне, ці відповіді, наприклад, на Вселенських соборах або у вченні, вчительському вченні церкви, коли, наприклад, папа промовляє з кафедри своєї. Тому апостоли – це також ті, які спільно мають думати про те і розважати те, які зараз є виклики, і що Христос на них відповів вже тоді, коли був посеред нас. Іноді це не так просто і не так очевидно, і тому треба докласти зусиль, треба докласти молитви до того, щоб цю відповідь знайти. Тому і це запитання – чи хочеш зберегти чистим і непорушним скарб віри? Далі питання – чи хочете будувати тіло Христа? Чи хочеш будувати тіло Христа, його церкву, і перебувати в її єдності разом з єпископським станом і під владою наступника святого апостола Петра? Це також важливе запитання, тому що, як каже апостол Павло, не може в тілі нога сказати руці «ти мені не потрібна». Тіло буде доти, доки всі члени тримаються разом. Як хтось почне від'єднуватись, це вже не буде тіло, це вже буде такий набір, скажімо, в якісь там, ну, не знаю, як є такі ляльки, що складаються, їх треба поскладати, то буде щось такого, не буде одного тіла. І церква – це одне тіло. І тому дуже важливо, щоб кожен собі усвідомлював, а передусім кожен єпископ собі усвідомлював, що він не буде вже промовляти від себе, що він не має в певному сенсі права на якусь там власну особисту думку в справах Божих, що він мусить промовляти від імені церкви, він мусить дуже пильнувати того, щоб не нарушити цієї єдності, щоб не відділитися від цього тіла. І, звісно, що це можливо лише тоді, коли він перебуває в єдності, в спілкуванні з іншими єпископами. Тому що всі єпископи відповідають, і кожен, зокрема, відповідають за цілу церкву, як ми вже казали раніше. І таким гарантом у цієї єдності між єпископами є наступник апостола Петра, Папа Римський. Так як і сказав Христос до Петра, що «ти утверджуй у вірі твоїх братів». І він вибрав його таким гарантом. І далі, власне, подібне запитання. Чи хочеш вірно дотримуватися послуху наступникові святого апостола Петра? Іноді треба приймати рішення. І це рішення, приймаючи, хтось має взяти на себе відповідальність. І краще, щоб цю відповідальність брав той, хто має до цього необхідні здібності, хто має до цього необхідну благодать від Бога. Таким кимось в церкві є наступник апостола Петра, Папа Римський. І тому послух йому – це ключова річ, яка відрізняє справжнього послідовника Христа від того, хто хоче Христа і його вчення підлаштовувати під себе. Далі є також таке запитання, чи хочеш разом із нашими співпрацівниками, пресвітерами і діяконами піклуватись, як люблячий отець, про святий Божий народ і направляти його на шлях спасіння. І це також важливо. Питається про те, що є суттю також служіння єпископського. Піклуватися про святий Божий народ, як люблячий батько, і направляти його на шлях спасіння. Тобто це не є додаток до мітри, пасторалу, до хреста такого гарного, який можна носити з собою, до якихось там, власне, пурпурних оточок на сутані. Це, власне, оті всі речі є додатком до того основного – піклуватись, як люблячий батько, про святий Божий народ. І це питання нагадує ще раз про пріоритети у виборі кандидата. Що для нього буде важливіше? – що ніщо, крім цього, не може бути важливішим. Ніщо не може бути важливішим, ні якісь там почесті чи якісь власні проекти не можуть бути важливішими за це завдання – піклуватись, як люблячий батько, про святий Божий народ. Далі ми також маємо наступне запитання. Чи хочеш з огляду на ім'я Господа бути доступним для убогих, мандруючих та для всіх потребуючих? Це взагалі чудове запитання. Чи хочеш бути доступним? Якось недавно, власне, хтось з єпископів, здається, єпископ Гжегош Риш, який є єпископом в Польщі, на півдні, він дуже гарно коментував це запитання і казав так, що це питання фактично означає, чи ти хочеш дозволити іншим мати право на тебе. Фактично так воно і є. Якщо на оце запитання, чи хочеш з огляду на ім'я Господа бути доступним для убогих, мандруючих та для всіх потребуючих, фактично, і ти відповідаєш «хочу», фактично це означає, що я погоджуюсь з тим, що мій час мені не належить. Я погоджуюсь з тим, що мої сили мені не належать, що мої здібності мені не належать, що мій маєток мені не належить, що не належу собі вже я сам. Я погоджуюсь з тим, що на це все мають право в першу чергу ті, хто цього будуть потребувати. Ті, хто будуть потребувати мого слова, ті, хто будуть потребувати мого повчання, ті, хто будуть потребувати моєї підтримки, ті, хто будуть потребувати мого, не знаю, навіть якоїсь моєї розради, так, молитви моєї. Оті всі мають на мене в першочергову право. Далі маємо питання, чи хочеш, як добрий пастир, шукати заблукалих овець і долучати їх до Господньої отари? Я думаю, що сьогодні це питання як ніколи актуальне, тому що давно вже пройшли ті часи, коли можна було жити в такому солодкому почутті, що всі довкола християни, що працювати не треба для того, щоб були нові християни, що вони і так самі всі прийдуть. Не прийдуть. Самі не прийдуть. Заблукала вівця, тому і заблукала, що вона може і хотіла би прийти, але не знає куди. І тому має бути пастир, який просто піде і буде їх шукати. І це справедливо для кожного християнина, а тим більше справедливо до єпископа. Тобто в цьому питанні фактично ставиться таке певне завдання на майбутнє для єпископа. Програма його діяльності ставиться, що це не може бути єпископ, який тільки курсує між своїм домом і там приймальнею і катедрою. Це мусить бути єпископ, який виходить поза ці межі. Можливо, навіть менше є там, а більше є назовні. Чи по різних парафіях, чи на різних заходах, чи просто поміж людей. Тут мені пригадується такий гарний приклад, який подавав не так вже й давно померлий патріарх сербської церкви, все забуваю його ім'я, здається, Павло, коли він просто, будучи патріархом сербської церкви, він собі просто їздив на трамвайчику, так як скромно вбраний, як кожний монах, сідав там з портфельчиком і їхав. Так? Або той приклад, коли, власне, папа римський постійно кудись їде. Це не тому, що йому там хочеться світ побачити, а тому, що він розуміє, що всі в усіх куточках світу мають право на нього, мають право доторкнутися його, побачити його підтримку, побачити, що Петро, а значить і ціла церква, є з ними, є поруч них. Погодьтесь, що і ми тут в Україні також дуже чекаємо, коли прийде той день, що нас відвідає знову Папа Римський. Вже раз так сталося в 2001 році, а тим більше в цих важких часах ми прагнемо, щоб цей досвід повторився, щоб ми почули підтримку цілої церкви, щоб до нас прийшов Папа. І тим більше люди мають право на те, щоб побачити свого єпархіального єпископа, щоб почути його підтримку. Так само таке право мають ті, хто є невіруючими наразі, хто є далеко від церкви. Хто їх туди приведе, як не пастир. І тому це завдання, певне, для єпископа – шукати добрих на сьогоднішній час способів, добрих шляхів до того, щоб наблизитися також і до тих, хто зараз не в церкві, хто сам до церкви не прийде. Звісно, це складно, але для того у нього і є оці співпрацівники, про яких йшлося раніше. І останнє питання. Чи хочеш неустанно молити всемогутнього Бога за святий люд і бездоганно виконувати священнослужіння Верховного священства? І це також дуже важливе питання. Як завжди, перше і останнє місце відводиться важливим речам. І тут фактично питається про те, чи ти хочеш молитись. Постійно молитись. І то молитись не за себе, а за людей, які тобі довірені. Чи ти хочеш зробити це своїм обов'язком? Це важливе запитання, тому що відтепер молитва не є просто, ну, захотів – помолився, захотів – не помолився. От найшло на мене щось, то помолився. А не найде – то і добре. То там собі ввечері Отче наш перед сном змовлю. Так? Це обов'язок молитви за довірених тобі людей. І тому питається, чи ти хочеш цього? І так само питається, чи ти хочеш бути бездоганним в тому служінні, яке будеш виконувати. Тобто, чи хочеш стриміти до якогось певного ідеалу, завжди рости, завжди розвиватись, завжди бачити якісь нові обрії, завжди шукати нових шляхів, не стояти в місці, не стояти в місці. І це, думаю, що... ну, чудове завершення цього діалогу, яке показує перед єпископом, що це не кінець твоєї дороги, так? Тому що хтось міг би сприймати це так, що от там спочатку мирянин, потім семінарист, потім диякон, потім священник, завжди є куди рости, так? А потім єпископ, і потім вже що? Далі вже нема куди. Але тут обряд показує, що навпаки, це тільки початок. Потім є куди рости, потім є куди розвиватись, потім це тільки початок твоєї нової дороги, як того, хто ступає на зовсім новий шлях. І тому, звісно, ну, коли людина відповідає, оце все хочу, то на кінець обряд передбачає цю відповідь. Хочу з Божою поміччю, хочу з Божою допомогою. Тому що очевидно, що людина може хотіти, як каже також Христос, дух сильний, але тіло слабке. Ми можемо хотіти робити добрі речі, але знаємо, що наших сил на це, напевно, не вистачить. Тому добре хотіти цих речей, розраховуючи на Божу допомогу. І тому також той, хто питається, єпископ, який буде вділяти таїнство, він так і завершує. Нехай сам Бог довершить це благе діло, яке він почав у тобі.
Дякую вам. Отже, дякую за цю програму. Я нагадаю радіослухачам про те, що сьогодні наша програма є як відголосок вчорашніх єпископських свячень, і отець Юрій Блажеєвський також був безпосередньо присутній на цих свяченнях. Ми, отже, вас там помічали краєм ока. І, власне, про ті тонкощі, про ті запитання, про ті такі сакраментальні слова, які звучали в діалозі між консекратором, тобто тим, хто звершував ось свячення єпископа, і тим, хто приймав свячення. Це діалог ми зараз чули ті пояснення. Отже, шановні радіослухачі, якщо у вас якісь є запитання ще, або коментарі також стосовно вчорашньої служби, яку ми почули, ми ще раз здублюємо вже з іншим єпископом подібну службу із парафії Святого Олександра, яку будемо транслювати у суботу. Отже, номера телефонів, за якими ви можете задзвонити до нас, 044-577-5645. 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-323-73-18. Отець, ну, з запитаннями і з цими діалогами зрозуміло вже. А там в свяченнях звучало, коли зачитували декрет, цю постанову Святішого Отця Папа Римського, говорилося про те, що даю дозвіл про те, щоб свячення звершилися поза Римом. Тобто, для того, що в оригіналі, в ідеалі свячення зазвичай, значить, єпископські мали проводитися в Римі, я так розумію, самим Святішим Отцем, так?
Ну, тут трошки справа більш глибока, скажімо, так, хоча така коротка фраза, але зачіпає цілий пласт історії, так насправді, тому що, в принципі, апостоли передавали цей дар, це єпископ, повноту священства, єпископський стан, там, де вони були. Тому це відбувалося в різних місцях. Так, наприклад, того ж самого Тимофія, ну то Павло святив на Криті, так? І так далі, і так далі. Тобто не було якогось одного місця, що там всі мають зібратися, і от там тільки брати свячення. Апостоли їх передавали, вони були до цього уповноважені. Але в міру того, як церква розвивалась, вірних ставало більше, єпископів ставало більше. Також, на жаль, були певні випадки, коли хтось недобре виконував свій уряд єпископський і міг впасти в якусь, власне, єресь, наприклад. Так? І також, щоб легітимізувати свої погляди, він також займався тим, що, і так зараз діють всі секти, що він висвячував собі своїх священників, ще й єпископів висвячував, які би потім продовжували його діло. Тобто він укорінював ці свої якісь мильні погляди в історії, пускав такі корені для майбутньої якоїсь там секти. І щоб цього уникнути, власне, в церкві випрацювалася така практика, що всі свячення повинні бути узгоджені, власне, з тим, хто має бути гарантом єдності в церкві, тобто з наступником апостола Петра, з папою римським. І відповідно, що раніше також бували різні випадки, і також отримати, не було телефонів, так, не було якоїсь там скайпу і так далі, так, тому, щоб отримати таку згоду, треба було якось папу повідомити, фізично туди до Риму приїхати, або самому кандидату, або принаймні посланцю від тої церкви, який розкаже, що то за кандидат, і чи папа про нього погоджується на його номінацію. Тому дуже часто бувало так, що кандидати, в принципі, вирушали також і самі, якщо це було десь недалеко від Риму. І також практика свячення інших єпископів саме в Римі, вона знана була в Римі, в різні періоди по-різному це було, але в принципі була знана. І тому ця от фраза, що дозволяємо висвячувати поза Римом, вона як відгомін тих подій, але актуальна до сьогодні, означає, що я знаю, кого ви будете святити, і я на це погоджуюсь. Я як гарант єдності серед єпископів і взагалі в церкві.
Угу. Також єпископ Едвард, він отримав так звану титулярного єпископа. Тобто він має канонічну свою місцевість десь поза межами України. Якось також поясніть, що це означає титулярний єпископ з титулом, я вже не пам'ятаю, як той титул зветься, здається, з італійським якимось там містом пов'язане щось.
Ну, по своїй суті, єпископ – це той, хто головує в якійсь даній помісній або локальній церкві. Так? Тобто, наприклад, якесь велике місто або там менше місто і територія довкола, яку він може якби обслужити. Так? Але так стається в наші часи, що зовсім інші часи, інші виклики, інші вимоги, інша навіть кількість вірних по дієцезіях є. Тому одному єпископу справитись досить важко буває з тими всіма обов'язками, тим більше, що він має ще супутні обов'язки, як, наприклад, в випадку архієпископа митрополита Львівського М'ячеслава Мокшицького, то він, окрім того, що є єпископом для своєї архідіецезії, то він ще є також митрополитом, тобто він має справувати такий контроль над тим, що діється в інших дієцезіях його митрополії, в нашому випадку це ціла Україна. Ну і також він є додатково ще і головою конференції єпископів України. Тому є також таким якби представником офіційним перед Ватиканом церкви в Україні. Ну і також головує так всім обрадам, має думати про ці інші речі. Тобто обов'язків не бракує. І зайнятися справами тільки своєї дієцезії, іноді може також не мати змоги, щоб всім приділити того часу, про який, власне, йшлося в тих питаннях єпископських свячень. Тому виникла така певна практика встановлення єпископів-помічників, які також є в тій же дієцезії і допомагають своєму ординарію справлятися з його обов'язками. Але, власне, залишається питання, що ж тоді робити, як розуміти їх як єпископів, бо кожен єпископ, він зі своєї суті мав би головувати над певною частичкою Божого люду. Тобто мав би мати свою якусь дієцезію. Ну і з цього вийшли в такий більш формальний спосіб, призначаючи як так званий титулярний осідок, тобто такий, ну, можна сказати, суто юридичний осідок даного єпископа, якусь певну дієцезію, яка вже не існує, але історично існувала. Ну, таких дієцезій залишилось дуже багато, наприклад, після краху Римської імперії дуже багато дієцезій зникло, переформатувалося з часом. Також був таких дієцезій, які були історично, а зараз їх просто не існує, їх є досить багато. І тому їх приділяють як такий юридичний титул для висвяченого єпископа, що не має власної дієцезії. Є, наприклад, єпископом-помічником, або так, як, скажімо, наш нунцій, архієпископ Клаудіо Гуджеротті, він також не має своєї дієцезії, за яку відповідає. Він виконує зараз дипломатичні обов'язки, тому він, але є єпископом, і тому йому приділяють якби під опіку, так юридично дієцезію, яка колись існувала, але зараз її немає.
Угу. Отець, у нас всього 4 хвилини. Ми вже зарушили, кілька разів ви згадали оце митрополія. І хотів би, щоб ви ці територіальні устрої також пояснили відмінності. От митрополія, є архідіецезія і є дієцезія. Як їх вирізняти і за якими категоріями вони поділяються?
Ну, дієцезія – це базова така структура в церкві, яка окреслює помісну локальну церкву, так, тобто територіально це якийсь, ну, скажімо, можна сказати, прирівнюючи до устрою країни, це така певна область в, ну, в структурі цілої церкви. І вона має свого єпископа, який відповідає за цей конкретний люд, що там проживає або що там перебуває, бо подорожує, наприклад. Кілька таких дієцезій разом творять митрополії, тобто такі більші області. Так як області в політичній мапі творять країну, певно, так само, власне, дієцезії разом з'єднуючись в митрополії творять певну таку, ну, більшого вже роду область. Іноді це покривається з цілою національною церквою, з цілою країною, де ця церква перебуває, як в нашому випадку, а іноді таких митрополій в одній і тій самій країні може бути досить багато. Наприклад, як в Польщі або в Італії. А іноді бувають такі випадки, коли країни дуже маленькі, і тому митрополія може об'єднувати навіть кілька країн в собі, або кілька різних частин країн. Тому митрополія, головно кажучи, це такий якби більший твір, але, ну, такий твір на мапі, скажімо так, де призначається власне митрополит, один з тих єпископів, що мають свої дієцезії всередині цієї митрополії, щоб він пильнував такого більшого порядку і звертав увагу на те, що, можливо, десь там в якійсь дієцезії відбуваються якісь речі, про які єпископ не знає, або некомпетентно виконує свої обов'язки, або щось злого ще діється. І тому є такий безпосередній нагляд і допомога в разі такої потреби. Натомість архідіецезія – це титул, який відноситься до певної дієцезії, яка з історичних причин або з сучасних причин є дуже важливою для церкви. І це таке просто, ну, можна сказати, вирізнення певної честі для даної дієцезії і її пастиря.
Ну, що ж, підводимо підсумок, ставимо крапку в сьогоднішній темі. Шановні радіослухачі, це була катехеза з головним редактором журналу «Скинія» Юрієм Блажеєвським. І говорили ми сьогодні про такі тонкощі обряду єпископського, якого вчора могли чути, і ще почуємо в суботу в наших трансляціях. Слідкуйте за оновленнями. Дякую вам ще раз, Отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.